cae post passo de quelque da tagoi, la regio Agrippo cae Bernice venis al Caesarea cae salutis feston. Cae dum ili restis tie multain tagoin, festo montris alla regio la aferon de Paulo, dirante, Felixo lassis catenita unu viron, pri ciu, ciam mi estis en Jerusalemo, la chef pastro cae pliagiuloi de la judoi sciigis min, postulante iugion contrau li. Al ili mi respondis, che ce la romanoi ne estas moro transdoni iun al morto, antau o la accusito havos la accusantoin visagion contrau visagio, cae ricevos permesson defendi sin pri la accuso. Ciam do ili convenis citien, mi faris nenian procraston, sed en la sequanta tago mi sidicis sur la tribunala seggio, cae ordonis al conduci la viron. La accusantoi, stariginte, presentis pri li nenian culpigon tian, cian mi attendis, sed havis quelcaen demandoin contrau li pri sia propra religio, cae pri unu Jesuo, ciu mortis, cae pri ciu Paulo assertis che li vivas. Cae mi, en embaraso, ciel fari examenon pri tio, demandis, ciu li volas iri al Jerusalemo, cae tie esti iugiata concerne tiun aferon. Sed ciam Paulo appellatis, che li estu reservata por la decido de lia imperiestra mosto, mi ordonis gardi lin, gis mi povos lin sendi al Cesaro. Cae Agrippo diris al Festo, volonte ancau mi auscultus tiun viron. Morgau, li diris, vi lin auscultos.